сераду, 24 красавіка, вы слухаеце Радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
Сёння ў Беларусі.
На сядзібе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная падпісанню дамовы аб супрацоўніцтве паміж АГП і расійскай партыяй народнай свабоды ПАРНАС. У прэсавай канферэнцыі бяруць удзел старшыня АГП Анатолія Бецька і сустаршыня ПАРНАСу Барыс Нямцоў.
А пазней у офісе АГП адбудзецца прэсавая канферэнцыя гісторыка Ігара Кузняцова і іншых абаронцаў Курапатаў, прысвечаная сітуацыі вакол народнага мемарыялу.
У Петрапаўлаўскай царкве ў Менску памінальнае набажэнства да гадавіны смерці Арыны Вячоркі. Канцэрт «Жыць для Беларусі» памяці Арыны Вячоркі, які меўся адбыцца 24 красавіка ў моладзевым тэатры эстрады, быў адменены.
У Менскай галерэі «У кароткая» пройдзе прэсавая канферэнцыя, прысвечаная адкрыццю фестывалю беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі «Аднак».
Таксама ў галерэі У другой палове дня пачнецца публічная дыскусія «Чарнобыль-астравец. Эвалюцыя катастрофы. Атамная індустрыя і здароўе чалавека. Наступствы Чарнобыля». У дыскусіі возьме ўдзел даследчык наступстваў радыяцыйных катастрофаў Чарнобыля і Фукусіма прафесар Крыс Базбі з Вялікабрытаніі.
Актывісты праваабарончага праекта «Гей Беларусь» мяркуюць правесці 12 адзіночных пікетаў ля пасольства Францыі ў Менску. Удзельнікі такім чынам хочуць падтрымаць легалізацыю аднаполых шлюбаў і ўсынаўленне дзяцей аднаполымі сем'ямі ў Францыі.
24 красавіка – міжнародны дзень салідарнасці моладзі.
У горадзе Кірове ў Расіі адновіцца суд над адным з лідараў расійскай апазіцыі Алексеем Навальным.
Таксама адбудзецца візіт прэзідэнта Францыі Франсуа Алянда ў Арменію.
Гэты дзень у гісторыі.
1877 год. Пачатак руска-турэцкай вайны.
У 1916 у Дубліне пачалося велікоднае паўстанне.
У 1917 узнікла першае таварыства беларускай драмы і камедыі.
У 1959 у Лідзе адчыніўся краязнаўчы музей.
У 1981 прадстаўлены першы персанальны кампутар IBM.
У гэты дзень нарадзіліся.
1772 Ян Цівінскі, рыма-каталіцкі дзяяч, біскуп, педагог, філантроп.
У 1889 Юрый Сабалеўскі, беларускі грамадска-палітычны дзяяч, публіцыст.
У 1944 Зянон Пазняк, беларускі палітык і грамадскі дзяяч.
У 1977 Сергей Балахонаў, беларускі пісьменнік.
У гэты дзень памерлі.
У 1347 павешаны Іан, адзін з трох віленскіх пакутнікаў.
У 1731 Даніэль Дэфо, ангельскі пісьменнік.
У 1775 Ежы Мікалай Гільзын, рымска-каталіцкі і дзяржаўны дзяяч Вялікакняства Літоўскага.
У 2006 Вера Бартуль, дзяячка эміграцыі ў Вялікабрытаніі і ЗША.
Цытата дня.
Ні адна цывілізацыя не загінула ад голаду. Гінулі ад упадку культуры і маралі. Не бойцеся, калі не будзе хлеба. Бойцеся, калі не будзе мовы. Бо не эканомікай жыве народ. Народ жыве духам. Народ жыве верай. Народ жыве сэрцам. І калі яно б'ецца за бацькаўшыну, ніякія сілы не перамогуць нас. Зянон Пазняк.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўвечары напярэдадні. Дні.